galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa galab talaada ah bisha agoosto ee sanadka 2023-kana waa 3. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan golaha wakiilada ee somalilan oo doortay hoggaan cusub,
kala qaybsanaantii golahu waxay ku dhammaatay doorashadii shirgudoonka cusub lagu doortay. anigu waxaan ahay guddoomiyaha golaha cusub ee la doortay, xubnaha shirgudoonka ee layla doortayna waa labadii ku-xigeen ee golaha, mana aha xisbi gaara, mana aha cid gaara, waxay madax u yihiin dhammaan golaweynaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan. aniguna waxaan ku dhigi doonaa insha allahu tacaala inaan goolihii isku wado.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka galka baarista ah oo ku saabsan askarta soomaalida ah ee lagu tababaray dalka Eritrea.
waxaan casmara ka degnay goor makhribkiiya, wax naloo sheegay ma jiraan, anaga inaan qadar aan u soconno baanu aaminsanayn oo dadka oo dhan ka dhaadhacsanayn. waxaan ogaanay diyaaraddii markay soo degtay oo ay tiri welcome to Asmara International Air.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in la baabi'iyey doorashadii hoggaanka guddiyada maamulaya doorashada xildhibaanada ka soo jeeda Somalilan ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya. Rooble ayaa go'aankan ku dhawaaqay isagoo maanta xafiiskiisa kula kulmay xubnahaasi. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Rooble ayaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in laga noqday doorashadii ay dhowaan dhinacyada guddigu ku doorteen labada hoggaan, islamarkaana uu xafiiska ra-iisul wasaaruhu soo gudbin doono xilliga iyo goobta lagu qabanayo doorashada guddoonka guddiyada. guddiga doorashada xildhibaanada ka soo jeeda Somalilan ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya oo u kala jabay laba garab oo la kala safan guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed waxayna kala doorteen laba hoggaan. Rooble ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in xubnaha guddiga laga doonayo inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda iyo aragtida dhinacyada ayna si siman ugu adeegaan dhammaan muwaadiniinta u tartamaya kuraasta ay doorashadooda hagayaan. doorashada aqalka sare ayaa Khamiistii si rasmi ah uga bilaabatay magaalada Kismaayo, halkaas oo lagu doortay 4 ka mid a xubnaha ka soo gelaya Jubbaland. sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa shalay waxa uu qabtay doorashada 5 ka mid a kuraasta aqalka sare. sarkaal u dhashay waddanka Suudaan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta gobolka Kasaala ay ka heleen maydadka ku dhowaad 50 qofood webiga u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya oo sida muuqata ka cararayay dagaalka gobolka Tigre, kuwaasoo qaarkood ay ka muuqdeen dhaawacyo rasaas lagu furay. qaar ka mid ah dadkan ayaa gacmaha ka xirnaa sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal arkay maydadkan. sarkaalkan ayaa sheegay Isniintii in loo baahan yahay baaritaan dambi baarisa si loo ogaado sababaha ka dambeeya dhimashada dadkan, waxaana sarkaalkan uu codsaday inaan magiciisa la shaacin maadaama aan warbixintani la fasixin in la baahiyo. labada shaqaale ee caafimaad oo Itoobiyaana oo ka tirsan bulshada ku nool xadka Suudaan ee la yidhaahda Hamdayat ayaa xaqiijiyay inay arkeen meydadka laga helay webiga Setiit oo Itoobiya looga yaqaano Tekeze. webigan waxa uu dhex maraa qaar ka mid ah meelaha ugu dhibka badan ee 9-kii bilood ee colaadda Tigre ay socotay, halkaas oo qoomiyadda Tigreega ay ku eedeeyeen ciidamada Itoobiya in xulafadooda xadgudubiyo loo geystay intii ay socdeen dagaalada ka socda gobolka Tigre. sarkaal u dhashay dalka Shiinahana waxa uu sheegay in dhammaan dadka degan magaalada Wuhan laga baari doono infekshanka COVID-19 kadib markii ay soo ifbaxeen kaysaskii ugu horreeyey ee gudaha muddo hal sano ah. Sarkaalkan ka tirsan ama kasoo jeeda magaalada la yidhaahdo Lidaw ayaa hadalkani waxa uu ka sheegay shir jiraayid uu qabtay Talaadadan. Waxaa jiray ugu yaraan 3 kiis oo cudurka coronavirus ah oo isniintii laga diiwaangeliyey magaalada Wuhan iyo 9 dalka oo dhan. Fayraska ayaa markii ugu horreysay waxaa laga helay magaalada Wuhan dabayaaqadii sanadkii 2019, 11 milyan ee qof ee magaaladaasna waxaa lagu soo rogay xannibaad adag bishii Januari ee sanadkii 2020, taasoo socotay 76 maalmood. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad la socotaan galabta iyo wararka v o a laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowne, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in la baabi'iyey doorashadii hoggaanka guddiyada doorashada xildhibaanada Somalilan kasoo jeeda ee ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee muranka uu ka dhashay ra-iisul wasaaraha. Ayaa go-aankan waxa uu ku dhawaaqay isagoo maanta xafiiskiisa kula kulmay xubnaha guddiyada doorashada ee xildhibaanada kasoo jeeda Somalilan. Warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Maamulada Jubbaland ee Koonfur Galbeed ayaa noqday labadii maamul goboleed ee ugu horreysay bilaabay doorashada Soomaaliya. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ka bilaabatay magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, waxaana la doortay 9 senator. 4 ka mid ah waxay ka soo baxeen magaalada Kismaayo, halka maanta isla Baydhabo laga soo doortay 5 senator oo ka mid noqon doona baarlamaanka 11-aad. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaana weli ka bilaaban maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo matalayaasha Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho. Guddiga doorashada Soomaaliland ee u xil saaran doorashada aqalka sare ee golaha shacabka ayaa weli waxaa ka taagan muran xoogan oo salka ku haya hoggaankooda. Guddigan oo laba dhinac u kala jabay waxay salka ku kala haysaa guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Khadar. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo la qaatay guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed, wuxuuna kala hadlay xal u helista khilaaf ka hareeya guddiga doorasho ee dhawaanka la sameystay guddoon laba dhinac u kala jaban. Guddiga doorashada Soomaaliland matalayaashooda Muqdisho lagu qabanaya doorashada ayaa hadda leh laba guddoon, wuxuuse ra-iisul wasaare Roble kulankii maanta uu la qaatay guud ahaan uu baabi'iyey guddoonkay kala doorteen labada galab ee khilaafka hadda u hareeyey. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku booriyey inay ka tanaasulaan khilaafka dhexdooda, wuxuuna sheegay dhawaan in la qaban doono doorasho dhexdooda oo lasoo sheegi doono muddada iyo goobtaba. Guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxuddiin Shaatax ayaa ugu baaqay maamul goboleedyadu inay ka fogaadaan wax walba keeni kara qalqal amni ee salka ku haya doorashada, gaar ahaan kuraasta loo xirayo shaqsiyaadka.
Runtii aad ay muhiim u tahay in maamulada gale ay aada ugu fikiraan sidii loo heli lahaa doorasho la aqbali karo, maxaa yeelay ma dooneyno inaan ka dhex aragno doorashada khilaafka siyaasadeed ee hagal daaciyey doorashooyinkii inuu weli saameyn ku leeyahay doorashada, walow aanan garan karno in weli khilaafkaas sidii la rabay loo xalin. Laakiin haddana maamulada waxaa mas-uul ka saaran yahay, iyagoo fiirinaya rabitaanka shacabka iyo maslaxadda shacabka iyo dowladnimada Soomaaliya, inay ka waantoobaan kuraasta dadka loo xiraayo ay noqdaan dad doorashadu inay noqoto doorasho furan aqalka sare, cid walbaba xuquuqda u leedahay inay wax doorato la doortana la ilaaliyo waa qodob dastuuri ah. Taana waxay muhiim u tahay dowladnimada Soomaaliya dhala doonto.
Dhowr jeer oo hore waxaa dib u dhac uu ku yimid jadwalka doorashada, waxayse hadda doorashadu ka bilaabatay maamulada Jubbaland ee Koonfur Galbeed, welina waxaa la sugayaa maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo matalayaasha Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir Okey oo warbixintaasi magaalada Muqdisho ka soo diray. Golaha wakiilada ee cusub ee Soomaalilandna waxa ay maanta guddoomiye u doorteen Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani, iyagoo sidoo kalena ku-xigeenno u doortay Siciid Giire iyo Cali Xaamuud. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga golaha cusub ee maanta ay ku yeesheen xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay 18 xildhibaan oo ka mid ah 28 xildhibaan ee cusub ee lasoo doortay doorashadii wakiilada ee Soomaaliland ka dhacday 13 Mey, iyadoo hal xildhibaan uu ka maqnaa golaha. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland, Aadan Xaaji Cali Axmed, oo isagu dhaariyay 18 xildhibaan ee cusub ee golaha wakiilada, ayaa hadal dardaaran halkaasi uga jeediyey mudanayaasha golaha, isagoo hoga tusaalena ka siiyey shuruucda iyo xeerarka, gaar ahaana qodobada dastuurka ee sida gaarka uga hadlaya mas-uuliyadda aqalka wakiilada Soomaaliland, mudanayaasha golaha wakiilada xasaanada dastuurka ama sharcigu siiyey, iyo sidoo kale sababaha ay ku waayi karaan mudananimada ama xildhibaannimada golaha wakiilada ee la doortay.
Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka, dalkayga Soomaaliland, dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo.
Fadhigan ayaa markii la dhaariyey mudanayaasha ee loo gudbay marxaladda cusub ee ah in golahu uu doorto shirguddoonka cusub, iyadoo la raacayo qodobka dastuurka iyo xeerarka oo qoraya in qofka ugu da'da weyn mudanayaasha golaha wakiiladu uu shirka aadiga ah guddoomiyo, ayaa taasi ay muran dhalisay markii uu noqday xubinta ugu da'da weyn ee guddiga doorashooyinka ay soo gudbiyeen inuu yahay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, oo isagu ah murashax u taagnaa aqalka wakiilada guddoomiyihiisa. Sharaxa aqalka wakiilada xisbiyada mucaaridka uga sharaxnaa Cabdirsaa Khaliif iyo xildhibaanada taageersan ayaa gaashaanka ku dhuftay. Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo mikrofoonka qaatay uu ku wareejiyo soo jeedinna uu ka dhigo in shirguddoonka cusub uu noqdo ee hagaya doorashada shirguddoonka cusub ee wakiilada guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland, Aadan Xaaji Cali Axmed. Intaasi kadib ayaa waxaa cod gacantaaga loo qaaday labadii murashax ee iyagu u taagnaa guddoomiyaha golaha wakiilada oo kale ahaa Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon iyo guddoomiyaha cusub ee la doortay ee ku guuleystay codka maanta la qaaday Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Markii codka loo gacantaagay ayaa lagu dhawaaqay tirada mudanayaasha u codeeyey guddoomiyaha cusub ee guuleystay Cabdirasaaq Khaliif oo helay 24 cod, halka uu Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon uu isagu helay 39 cod.
Waxaanu ku dhawaaqaynaa codkii waxa uu helay xildhibaan Yaasiin 39, xildhibaan Cabdisaaqna waxa helay 24. Guddoomiyenimadii golaha wakiilada waxaa ku guuleystay Cabdisaaq.
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo isagana ay u tartamayeen Cumar Jaamac Faarax iyo Siciid Maxamuud Giire ayaa waxaa ku guuleystay oo 4 cod helay Siciid Faarax Giire, sidaasina waxa uu kaga guuleystay murashaxii jagadaasi ku-xigeenka koowaad kula tartamayey Cumar Jaamac Faarax. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka wakiilada ayaa waxaa u tartamayey Cabdinaasir Yuusuf Qodax iyo xildhibaan Cali Xaamud Jibriil. Cali Xaamud Jibriil ayaa isagu helay codkii ugu badnaa ee gacantaaga ee maanta fadhigan ay mudanayaashu gacanta u taagaan, isagoo ku guuleystay 3-4 cod, halka murashaxii jagadaasi kula tartamaya Cabdinaasir Yuusuf Qodax uu isaguna helay 8-3 cod. Guddoomiyaha cusub ee la doortay ee aqalka wakiilada Soomaaliland, Cabdirasaaq Khaliif Axmed, ayaa VOA-du ay si gaar ah u weydiisay bal sida uu ku hoggaaminayo iyo sawirka maskaxdiisa ku jira maadaama loo doortay guddoomiyaha golaha wakiilada ee cusub.
Doorasho kasta waxay leedahay xasaasiyad bay leedahay. Marka laga soo bilaabo doorashadii ay xubnuhu ku tartamayeen lagu soo baxay xildhibaanada iyo tan lagu soo baxay shirguddoonka, xasaasiyaddaasina waqti kooban bay leedahay. Kala qaybsanaantii golahu waxay ku dhammaatay doorashadii shirguddoonka cusub lagu doortay. Anigu waxaan ahay guddoomiyaha golaha cusub ee la doortay. Xubnaha shirguddoonka ee layla doorteyna waa labadii ku xigeen ee golaha, mana aha xisbi gaar ah, mana aha cid gaar ah, waxay madax u yihiin dhammaan golaweynaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aniguna waxaan ku dhigi doonaa insha Allahu Ta'ala inaan golihii isku wado, mideeyo wax kasta oo xasaasiyad ah ama kala qaybsanaan oo horey u dhacdayna. Waxay ku dhammaatay doorashadii, halkaas aanu kaga gudbaynaa. Hawl badan baa noo taalla, hawsha noo taalla ee qarankeena loo doortay, ee dadka iyaguna noo doorteen, annaguna aanu kitaabka Ilaahay ku maray baa maanta laga bilaabay xilkeeduna saaran yahay, oo warwarkayaga iyo fokuskayaga iyo aragtidayada iyo eegmadayaduba u jihaysan tahay. Hawsha iyada ah wax dambe aanu dib u eegaynaa insha Allahu Ta'ala ma jiraan. Haddii ay noqoto golaha iyaga dhexdiisa, hadday noqoto kala qaybsanaanta xisbiyada, hadday noqoto xifaaltanki annaga iyo xukuumadda noo dhexeeyey, dhammaantood halkaasi ku dhammaadeen. Waxaan ahay mas-uul qaran, waxaan mas-uul ka saddexaad ee dalka. Sidaa darteed waxaan u dhaqmi doonaa sidii laga rabay mas-uul qaran oo haybadeedii iyo sharafteedii iyo garashadeedii iskuwadkeedii maanta looga fadhiyo inuu la yimaado.
Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxtooyada Soomaaliland kulan soo dhaweyn ugu sameeyey murashaxiintii guud ahaan baa u tartamay shir guddoonka golaha wakiilada.
Maanta waa maalin taariikhi ah. Somaliland waxay ugu sultoon doontaa daal dahaba. Maanta Ilaahay wuxuu ina gaarsiiyey guul weyn oo dhammaan Soomaaliland ku guuleysatay, oo wixii Soomaaliland jecelna uu ku farxayo, cadowga Soomaaliyeedna uu ku jabaayo, ayaa maanta taariikhda qoraya. Qoraha baarlamaanka cusub ee maanta shaqadu bilaabmayso waan ducaynayaa in hawshooda si qarannimo u gutaan. Waxaan hambalyeynayaa lixda murashax ee tartanka u galay saddexda kursi ee hogaaminta baarlamaanka. Waxaan hambalyeynayaa odayaashii maanta maamulay arrinta ee uu kow ka yahay guddoomiyaha guurtida, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ama wakiilada baashe, iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. Go'aanada iyo talaqabeennimada iyo siday u xalliyeen mashaakilkii ka hor yimid oo shan laba mashaakil baa ka hor yimaadee, habka qarannimada ah ay u maamuleen iyo cadaaladda aad iyo aad baa loogu mahadnaqayaa maanta odayaasha maamula iyo xoghayntoodii iyo taariikhda ayna gaarsiyeenna waa ku hambalyeynaynaa. Ilaahayna waa ugu mahadnaqaynaa qarankuna wuu ogaanaya hawsha ay qabteen. Quruxdaan kaga soo baxnay maanta Soomaaliland oo dhan baa guulaysatay. Nin quri ma guulaysan, xisbina ma guulaysan, Soomaaliland oo dhan baa guulaysatay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galka baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxaa soo badanaya dhallinyarada ka soo baxsanaysa xarumaha tababarka ee ciidamada Soomaalida ee lagu tababarayay dalka Eritrea tan iyo dabayaaqadii sannadkii 2019. Tobankii bishii Juun ee sannadkan ayay ahayd markii maamul goboleedka Puntland uu soo bandhigay shan dhallinyaro ah oo ka soo baxsatay Eritrea. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray saddex dhallinyaro ah oo laba jeer oo kala duwan ka soo baxsatay xeryahaasi toddobaadyadii u dambeeyey. Dhallinyaradan ayaa sidoo kale galka baarista u sheegay inay jiraan kuwo kale oo ku soo daba jira oo iyaguna ka soo baxsaday xeryahaasi Eritrea. Laba ka mid a dhallinyarada uu la hadlay galka baaristu waxay soo gaareen Soomaaliya 28-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay, midka kalena waxa uu soo gaaray 1-dii bishii Juulaay, waxaana la kala socday 12 qof oo kale oo iyaguna ka soo baxsaday xeryahaasi. Dhallinyarada soo baxsatay waxay xilligaasi sheegeen tacadiyo loo geystay iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen xeryaha tababarka iyo in la marin habaabiyey marka ay noqoto meesha lagu soo tababaray, oo ay sheegeen in loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar. xubno kale oo dhowaan ka soo baxsaday xeryahaasi tababarkana waxay galka baarista u sheegeen iyaguna in loo sheegay in lagu soo tababarayo dalka Turkiga.
maxamed faarax waxa uu ka mid yahay askarta Soomaalida ee ugu dambeysay ee ka soo baxsata xeryaha tababarka ee Eritrea.
waxaan casmara ka degnay goor makhribkiya.
may idiin sheegeen intaydinaan dhoofin dalka u socotaan iyo waxaad ugu socotaan?
may wax naloo sheegay ma jiraan. anaga inaan Qatar aan u socono baanu aaminsanayn oo dadka oo dhan ka dhaadhacsanayn.
marka goormaad ogaatay inaad asmara tagteen Eritrea?
waxaan ogaanay diyaaraddii markay soo degtay oo ay tiri welcome to Asmara International Airport.
sarkaal ka soo baxay Eritrea oo yimid Soomaaliya Juulaay 1-deedii waxa uu ii sheegay in ciidankii ugu dambeeyey ee lageeyay Eritrea sida uu isagu aaminsan yahay ay ahaayeen 2767 askari, kuwaasi oo daadgureyntooda Eritrea laga bilaabay magaalada Muqdisho 13-kii bishii Juun ee sannadkii hore. waxa uu ii sheegay inay ahaayeen ciidankii ugu badnaa ee lageeyay dalka Eritrea mar qura. saddexda xeree lagu tababarayay waxay ku kala magacaabeen Bahabari oo ku taala gobolka Gargara oo 40 kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Asmara, islamarkaana lagu xareeyo askarta ugu horeysa xilliga ay ku jiraan dhibooga. waxay sheegeen in xerada labaad ee markaasi lageeyay ay tahay xerada loogu tababaro kumaandoosta oo lagu magacaabo Weeco, iyadoo xerada ugu dambeysa ee tababarka ku dhammaystaana ay tahay Ras Xamaas oo u dhow magaalada Musawac, taasi oo ay sheegeen inay tahay xero ay leeyihiin ciidamada badda.
maxamed faarax ayaan weydiiyey sidaa ugu suurto gashay inuu ka soo baxsado xeryahaasi tababarka Eritrea.
anigu waxaan kasoo baxay bishii lixaad oo hadda lasoo dhaafay sagaalkeedii goor habeenimaa baan kasoo baxay.
Ma lug baad kusoo baxdeen?
Lug baan kusoo baxnay, waxaana lugta kusoo galnay Ethiopia, waxaana la weynanay lix beri. Maalintii lixaad baan imid magaalo xaduudka ku taala oo dhan Eritrea, dhanna Ethiopia. Magaalada waxaa la yiraahdaa badda, la yiraahdaa badda waa dhanka afarta. Meel baanu tagnay, ka quraacanay, meesha anaga ka quraacanana yaa nin noo yimid Soomaali baa tiinhaa niyo wuxuu yiri nin hore oo halkan dhalinyaro kale hore in kasoo horeysa kaxeeyey waa inii geynaya oo meeshaan in ka diraya.
Dhalinyaradan kasoo baxsanaysa xeryaha tababarka Eritrea waxay ka sinaayeen dhibaatooyin la mid ah kuwa ay sheegeen askartii ka horreysay ee kasoo baxsatay xeryahan, waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah cunto xumo, daryeel caafimaad la-aantiis, iyo in la mariyo shaqooyin adag iyo daranyo kale. Bishii May 2020-ka aabaha mid ka mid a dhalinyarada kasoo baxsatay Eritrea oo lagu magacaabo Cali Jaamac Doodi ayaa galka baarista u sheegay in hay-adda Niisa ay ku wargelisay in wiilkiisa Cabdisamed oo xilligaasi 18 jir ahaa uu ku dhintay Eritrea intii uu ku jiray tababarka. Dhalinyaradan soo baxsatay waxay xaqiijiyeen geerida wiilkaas Cabdisamed, waxayna isku raacsan yihiin oo ay ka siman yihiin in dhalinyarada ku dhimatay Eritrea ay ka badan yihiin hal qof. Dhalinyarada soo baxsatay waxay ka hadleen shilal kala duwan oo ay sheegeen in dhalinyaradu ay ku dhinteen. Dhammaantood waxay sheegeen inuu jiray iskahorimaad dhexmaray askarta Soomaalida iyo tababarayaasha Eritrea bishii Sebtembar ee sanadkii hore.
Maxamed Faarax ayaa sharaxaya iskahorimaadkaas iyo sida uu ku dhashay.
Shaqaaqadaas waxay ka bilaabatay dhalinyaro naga horeysay oo 1500 baa jidhay oo xero kaloo annaga naga sii horeysa ku jidha nagana sii horeysay oo 2019 bishii sideedaad soo tegay. Waxaa dhacday maalintii maalmaha kamid 14 maalintaas dhacayso hawshaas ay dhacso, yaan waxaan meel lagu arkay niman Eritreana oo wata garweyno iyo badeelo oo meel qodaya. Dhalinyaradii dad kamida waxaa la yiri nimanka Eritreanka dhalinyaradii Soomaalida ahaa 1700 kamid ahaa baa qaar dileen oo dhintay, nimankii bay aasayeen Soomaalidii bay halkaa ku aasayeen midkoodii. Saasaa kacdoonkaani saasuu ku kacay.
Marka markaad maqasheen dhalinyar Soomaali oo ayay laayeen oo la aasaya, maxaad samayseen idinku seed uga gadoodeen? Ma gacmaad ula tagteen? Miyaad booqdeen? Say ku timid?
Waan dhagaxuun iyo ula iyaan qaadanay Eritreankii baan waxaan ku nee aanu soo dhexgelinina ana noo imaanina dee anagu mana aanu huwaysnayn hubna gacanta nooguma shibin tababarna ma rabno waddankeenni waan u baahannahay baan ku niri. Kabacdina ciidankaas aanu ku fasaxay, hawshaasina saasay u dhacday.
Dhacdadii ay ka dhalatay ee la yiri dhalinyaro Soomaaliya la laayay, markaad sii daba gasheen cid idin sheegtay ma jirtaa inay run ahayd inay been ahayd?
Yow, dhacdadii markii aan sii dabagalnay waxay noqotay meel aan ku tababaran jirnay oo xoogaa noo jidhay oo noo muuqata oo biraha iyo waxaa lagu tababarta ay ku yaaleen yaa nin Eritreana oo macalimiinta kamid ahaa isku daldalay. Markuu isku daldalay meeshii ninkii hawshii ninkii midkiisa meesha loogu tegay, bacdina halkaasa waxa weeye Eritreankii ayagoo dhan waxa weeye ay ku shamuumeen, hawshaasina saasay ahayd.
Mid ka mid a saraakiisha Soomaaliya oo ka warhaya ciidankaasi waxa uu galka baarista u xaqiijiyey inay jirtay shaqaaqo ka dhalatay dhimashada macalin ka mid ah macalimiinta Eritrea, shaqaaqadaasi oo uu sheegay inuu ku dhintay askari keliya. Hase yeeshee, dhalinyarada soo baxsatay waxay tirada dhimashada gaarsiinayaan 7 askari oo Soomaali ah. Sarkaalkaasi ka tirsan dowladda Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta, waxaa kale uu galka baarista u sheegay inay gadood sameeyeen ciidankii ugu horreeyey ee la geeyey Eritrea, kuwaasi oo uu sheegay inay la yaab ku noqotay dalka la geeyey iyaga oo filanayay in la geeyo Qatar. Waxa uu sarkaalkaas u sheegay galka baarista in ilaa 100 askari oo shaqaaqadaasi mas-uul ka ahayd laga qaaday xerada loona wareejiyey xero kale kadibna ay xaaladdu degtay. Mid kale oo ka mid ah dhalinyarada soo baxsatay Soomaaliyana soo gaaray 1 July waxa uu galka baarista u sheegay inuu yaqaano 3 dhalinyaro ah oo iyaguna u dhintay siyaabo kala duwan, sida mid u dhintay shubanbiyood, mid koronto qabsatay, iyo mid ku qaraaqmay galbiyood isagoo ka baxsanayay askar Eritrean ah oo cayrsanaysay xilli uu kasoo laabtay deegaan ay u doonteen inay telefoonna ka dirsadaan. Waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah waxa uu cabsanaya amnigiisa. Laakiin mushkiladda siyaasadeed ee ugu weyn ee kasoo baxday ciidanka lagu tababaray Eritrea ayaa ah eedaha la xiriira inay ka qayb galeen dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Waalidiin ku banaanbaxay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah waxay ku cawdeen inay ka cabsi qabaan in ciidanka loo adeegsaday dagaalka Tigray.
waxayna ilaa haatan wadaan baaqyo ay u dirayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu hor yimaado waalidiinta una sheego waxa ku dhacay wiilashooda. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdi Nuur oo wiilkiisa loo qaaday Eritrea bishii Oktoobar 2019, ilaa haatanna mar keliya la soo hadlay waalidkiis. Sabab amni dartood aabahan waxa uu diiday in la sheego magaciisa oo buuxa iyo weliba magaca wiilkiisa.
Aniga wiilkaygii ilama soo hadlin, wax waalidiintu hadday iswareysateen qof wax la soo hadleen maanaan maqal. Marka dowladdana waa u cabannay, waa mudaharaadnay, si kastaan yeelnay, wax waa noo qaban weyday. Waxaan tagnay maxtooyeelideeda maalin dhexdaasa gabdha tageen, nalooma jawaabin. Lambar 4 baan tagnay oo mudaharaadda maanaa xora inaan ku qabsanno, waa nala cayshay. Waxaa la yidhi weriyaashii baa la cayshay, waxaa la yidhi wareysi kama qaadi kartaan. Annaga dhibaato kale noomaysa geysan, waxay yidhaahdeen wax wareysiya oo wariya in ka qaadi kara lamaarka, wariyaashii bay naga cayshiyeen. Lambar 4 saan isaga farfadhinay baan iska soo dareeshan. Marka nin yahow caburintaas iyo dhibaatadaasaa jirta. Dowladdu dowlad hadlaysa ma aha, dowlad le dadkii saasi ku maqan yihiin ma aha. Cid kasta waa u cabanay. Ayaa la weyd mar baan faraxno, waxaa la yidhi ra-iisul wasaaraha guddi saaray, guddigaasna meel uu ku dambeeyey ma naqaan. Warkiisa in la sheegay bas baa noogu dambeysay, inuu wax qabtay, inuusan wax qaban midna ma hayna weli caddayn.
Maxay idiin caburinayaan?
Wallaahi nin ow arrinteeda wiilasha dhalinyaradaas arrinteeda mugdibay ku jirtaa weyn. Dadka siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan mugdibay uga jirtaa meeshaana. Waxaa og kumana jiraan liiska kamid ma ahan. Waa baarlamaanka weydiiyey, wuxuu yidhi annaga ciidan elektriya naga jira ma jiro hadda ka hor. Marka niyow annaga arrinta mugdibaa ku jira, waxay tahana ma naqaan. Ilmaha liiska dowladda kuma jiraan oo hoggaanka tababarada kamid ma ahan. Si wasaaradda arrimaha gudaha ma oga, mid dabadeed ma oga. Marka niyow culaabtaasaa jirta, ilmaha iyaga mugdi badan baa ku jira. Ilaahay baan tala saaranay, wax kale oo noo maqan ma jiraan.
Maxamed Faarax oo ka mid ah askartii ugu dambeysay ee kasoo goosatay xeryaha tababarka Eritrea ayaan weydiiyey in ciidan ka mid ah kuwa Soomaalida ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee Ethiopia.
Wallaahi arrintaasi niyow anagu dee xerooyin baan joognay. Anagu 900 baan ahayn, kuwa naga horeeyay 1500 bay ahaayeen, kuwa kale 2700 bay ahaayeen oo iyaguna bishii lixaad 2020 ciidankaasaa noogu dambeeyey. Soomaaliya laga keeno 2020 bishii lixaad baa la keenay, kuwaasna dee xerooyin baa ku kala jirnay telefon iyo isgaarsiinna si lagu helaa waaba adkaydba, wax xogna la iskama hayn iyo ma garata. Marka inay galaan waa macquul, sababtoo ah xog la iskama hayn maadaama xerooyin kale.
Inta aad ka warhayso ciidan marka Tigray loo qaaday, miyaa jiro Soomaaliya oo dagaalka qayb gala?
Niyow anigu inta aan ka warqabamay 900 baa, laakiinse anigu ka warhayaa ciidamadaas kale war uma hayo.
Ilaa haatan galka baaristu ma hayo cadeymo qeexan oo muujinaya in ciidanka Soomaalida ee lagu tababaraya Eritrea ay ka qayb galeen dagaalka Tigray. Hase yeeshee dhalinyarada kasoo baxsatay Eritrea ee ula hadlay galka baaristu waxay dhammaantood isku raaceen inaysan jirin ciidamo ka taga xeryahooda oo ka qayb galay dagaalka Tigray. Dhalinyarada ula hadlay galka baaristu waxay ka kala yimaadeen laba xero oo ka mid ah xeryaha lagu tababaro ciidanka Soomaalida ee ku sugan Eritrea. Labadaasi xerana waxaa la kala geeyey bilihii Febraayo iyo Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Sidoo kale dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland iyaguna waxay sheegeen inay qaarkood ka yimaadeen xeradii ugu horreysay ee lagu bilaabay tababarka ciidanka Soomaalida. Dhalinyaradaasi oo markii ugu horreysay loo qaaday Eritrea 19-kii bishii August 2019, mid ka mid ah dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland isaguna waxa uu sheegay inuusan ka warqabin ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray. Kasoko haddaba xogta ay bixiyeen dhalinyaradan soo baxsatay waxaan macluumaad buuxa laga haynin tirada askarta Soomaalida ee loo qaaday Eritrea. Dhalinyarada ilaa haatan soo baxsatay waxay isku raaceen in saddexda xero ee ay ka kala yimaadeen ay ku kala jireen 1500, 900, 2700 iyo 6700. Tirooyinkaasi oo marka la isku geeyo dhan 5,067 askari. Waxaase su-aalaha muhiimka ay ka taagan yihiin ciidanku ma waxay ku koobnaayeen saddex xero oo keliya? Ma waxaa jira xero afraad ama mid shanaad oo aysan ka warhaynin xubnaha ciidanka ee ilaa haatan soo baxsaday? Warbixin uu qoray madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan Eritrea Maxamed Cabdisalaam Baabikar bishii hore waxa uu ku sheegay inuu helay xog iyo warar sheegaya in ciidanka Soomaalida ee lagu tababaray Eritrea ay Tigray u raaceen ciidamada Eritrea, laguna arkay inay joogeen nawaaxiga magaalada Aksum ee gobolka Tigray. hase yeeshee warbixintaasi qaramada midoobay ma aysan soo bandhigin cadeymo hufan oo muujinaya joogitaanka ciidamada soomaalida ee gobolka Tigray. Galka Baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka toddobaadkan si uu uga helo xogta ku saabsan in ciidamo Soomaali ah ay tageen gobolka Tigray, waxaana ka helay jawaab kooban oo u qoreyd sidan: waan ka warqabnaa, waana eegaynaa wararka sheegaya in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Tigray, sida uu sheegay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay. Dowladda Soomaaliya dhinaceeda waxay xilliyo kala duwan beenisay inay jiraan ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray. Xiriirro cusub oo galka Baaristu uu la sameeyey taliyaha ciidanka, wasaaradda gaashaandhigga, iyo wasaaradaha warfaafinta Soomaaliya ee Eritrea midkoodna nooma suuragelin inaan ku qanacno inay wareys ka bixiyaan arrinta ciidamadan. Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed waa wasiirkii hore amniga Soomaaliya. Waxa uu falanqeynayey wararka ku saabsan ciidanka Soomaalida ee lagu tababaraya Eritrea iyo eedaha ku saabsan inay ka qayb galeen dagaalka Tigray.
Waxaa loo baahan yahay in xog rasmiya lahaayo si loo yiraahdo askartii wiilashii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday Eritrea waxay ka qayb galeen dagaalkii Tigray. Marka lee, waxaa loo baahan yahay xog rasmi ah iyo cadeymaa loo baahan yahay. Runtii ma hayno, laakiin waxaa jira cadeymo badan oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen. Mid ka mida waxaa weeye ripoortkii UNK human rights ku saabsanaa oo ay soo saareen bishii hore, oo tilmaamayay ripoortka lagu sheegay inay jiraan warar sheegaya in ciidamadii Soomaalida ahaa ee Tigray Eritrea lagu tababaray inay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray. Sidaasi lamida su-aashii Ilhaan Cumar oo Kongreska ka tirsan ay weydiisay ee ahayd ciidamada ma ka dagaalameen ciidamo oo uu yidhi yani xog waa jirtaa tilmaamaysa inay ka dagaalameen, laakiin definitive answer ama jawaab sax ah ma bixin karo waqtigan uu yiri. Marka labadaas fiiriso, iyo midda saddexaad oo ah aamusnaanta dowladda ay ka aamusan tahay waalidiintii oo qaylinayo oo hadlayo oo leh yacni waxaan rabnaa inaan hadal ayna siiyaan caruurteyni meesha ay ku sugan yihiin, inay dhinteen, inay nool yihiin, marka aa fiiriso. Iyo midda afaraad oo ah guddigii uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay inay soo baaraan arrinta Eritrea dhalinyaradii loo qaaday iyo inay dagaalkii Tigrayga ay ka qayb qaateen oo aan wax jawaaba laga haynin muddo 2 bilood ah. Intaas markaa fiiriso, waxay tilmaamaysaa aniga aan isleeyahay dabcan xaqiiqda iyo evidensiga iyo factiska gadaal ay kasoo bixi doonaan, laakiin waxay tilmaamayaan in ay jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo meeshaas Tigray la geeyey, inkastoo aanan haynin haddana wax cadcad oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen dagaalkaas.
Warar uu galka Baaristu ka helay laba sargaal oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo qariyay magacooda sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta, waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta dowladdu ay go'aansadeen in lasoo daadgureeyo ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea. Mid ka mid a saraakiishu waxa uu sheegay in la filan karo in ciidankaasi ay ku soo laabtaan Soomaaliya toddobaadyo gudahood. Wararka uu galka Baaristu ka helay ilaha lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in ciidankaasi loo qayday inay ka howlgalaan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Mas-uulka dowladda Soomaaliya ugu qaabilsan tababarka ciidankaas oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Maxamuud Xaaji Maxamed iyo laba sargaal oo la sheegay inay ka socdaan Eritrea ayaa dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho si ay u qiimeeyaan howlgelinta ciidanka iyo dejintooda. Barnaamijkii galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf, waxa uu inoo soo jeedinayay soona diyaariyey barnaamijka galka Baaris. Halkaad kala socoteenna huwa idaacadda Galabta iyo wararka V O oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciddii ay sheegtay inta jecel inay mar kale dib u daalacatana waxay dabcan kala socon karaan websitekeenna voasomaly.com. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug oo isgarabsanaya ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada Camaara, waa degmooyinka Camaara iyo Qaycad oo ka tirsan galmudug. Degmooyinkan ay la wareegeen ciidamada ayaa in muddo ahba waxay gacanta ugu jireen Al-Shabaab, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A da Heegaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa la wareegay deegaanada Qaycad iyo Camaara oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. ciidamada isgarabsanaya ayaa dagaalo ku qaaday deegaanka Qaycad oo ahaa fariisinkii ugu adkaa ee Al-Shabaab ay ku sugnaayeen. Ha yeeshee, ciidamada ayaa u suurta geli weysay in ay deegaanka la wareegaan, waxaana weeraro duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda Mareykanka looga saaray fariisinkii Qaycad ay ku lahaayeen Al-Shabaab, iyadoo ciidamadana ay si nabada kula wareegeen deegaanka. Inkastoo ciidamada ay ku kala sugnaayeen dhinacyada Camaara, Bacadweyne iyo Qaycad, haddana deegaanada Bacadweyne iyo Qaycad ayaa ahaa goobihii uu ka dhacay dagaalla sababay khasaare kala duwan. Ha yeeshee, ciidamo ku sugnaa deegaanka Qodqod oo sidaa aan kaga fogeyn Camaara, islamarkaana uu hogaaminayay Jeneraal Sadaq John, ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Camaara oo muddo sannado ah ay ka arriminayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa qabsashada Camaara iyo Qaycad kadib u mahad celiyey saraakiisha iyo ciidamada wada jira.
Waxay ciidanku ku iidayaan 20 beri dhufeysyadii khawaarijta ay ku jireen oo saakii cagta la soo mariyey. 4 dhufeys ugu yaraan oo eeryadan ay uga jireen oo midba mar laga saarayay, kii u dambeeyey saaka ayaa laga nadiifiyey. Waxaa rabaa ciidamada qaranka ee isugu jira xoogga dalka Soomaaliyeed si guud oo darab ay ku jirto 20-aad gorgor ciidanka masuulsooma jeesiyaasha nabsugida niisa, ciidanka deegaanka ee darabtu, iyo ciidamada daraawiista iyo ciidanka mariiniska iyo kulli looma kala harin. Runtii waxaa sharaf weyn ah in ciidamadu ay muujiyeen muddadii bil iyo xoogaag ahaa ee halkan lagu jiray dulqaad, isku sabir, amar qaadasho, ku sugnaansho meeshii maaragtay loogu talagalay. Arrintaasina waxay keenaysay, aan ogeyn inay keenaysay guushaan. Nimanka Shabaabka Khawaarijta la yiraahdo waxay la yiraahdaan ciidanka dowladdu markay meel soo galaan 24 saac kadib waa laabanayaan. Marka halkaan aan u fariisanno, maanta waad arkayseen meydadkoodii, qoryahaasay u daadiyeen, qalabka kale ay ka tageen oo isgaarsiintii, raashinkoodii, tubtii beenta ahayd, wax allaaliya wixii ay gacanta ku hayeenna waa daadiyeen, waana farxadeen. Wixii dhinta mooyaane intii ilaa iyo xardheere dhabarkay jeediyeen, ilaa iyo ceeldheere dhulkay galmudug ka haystaan iyo dhulka Soomaaliya ka haystaanba in la daba joogo nimankaas Khawaarij. Waxaan rabnaa inaan farriin u dirno Khawaarij, meeshaan janno ma taal, meeshaan cadaab baa yaalla, meeshaan wiilashaas tuutaha labisan ayaa yaalla, meeshaan qoryaha BKM-ka ah yaalla. Janno masaajidaa laga raadiyaa, janno waalidko baari loo noqdaa laga raadiyaa, janno dalkoo daacad loo noqdaa laga raadiyaa. Halkan janno ma taal, meeshaan cadaabkaas ayaa la qurunka ah ka cararteen baa yaalla. Ha u soo dhowaanina dadkan, dad aad u soo dhowaan kartaan oo aad gumaysan kartaan maahan. Wiilasha la soo marin habaabiyey, farriintaan u direyna waxay tahay fursad baa haysatiin, qaar ka mid ah waa ka soo farxadeen, waa la soo dhoweeyey.
Dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ka socda Koonfur Bari gobolka Mudug ayaa yimid ka gadaal markii maleeshiyada Al-Shabaab ay la wareegeen Bacaadweyne, isla markaana ay weerar ku qaadeen wasil. Hase ahaatee, ciidamada isgarabsanaya iyo dadka deegaanka ayaa qaaday guluf lagu xureynayo deegaanadii Al-Shabaab ay qabsadeen, waxaana dib looga saaray deegaanadii ay ku sugnaayeen, halka deegaanka Camaara oo sannado ay ka arriminayeen Al-Shabaab ay hadda ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Mar kale galab wanaagsan, haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa xilliyadii dambe laga dareemayay qiimaha shidaalka oo sare u kacay xilli uu dalkani horumar ka sameeyey soo saaridda shidaalka. Dhinaca kale, dalalka ku boohobay wax soo saarka saliidda xubnaha ka ururka OPEC ayaa iyaguna isku maandhaafsanaa xadiga soo saarka ee saliidda. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa dood ka keenay xadidaad uu ururku ku sameeyey wax soo saarka. Haddaba dhinaca Mareykanka, xaggee ayuu hadda marayaa wax soo saarkii saliidu? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kuna sugan magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Dr. Axmed, waxa uu marka hore ka jawaabayaa waxa keenay sare u kaca hadda ee qiimaha shidaalka ee dalka Mareykanka?
waa maadsantahay sababo badan ayaa jira, ma aha sabab hal wax maalin keliya dhacay. Waxaan waxaan wax isku xirana muddo badan soo jiita malay. Tii ugu dambeysa oo ahayd kala horey markii cudurka koronaha uu adduunyada oo dhan ku fiday, waxaa dhacday inaan la isticmaalin oilkii oo dhan. Marka kaydadkii ama inventory sidooda u buuxa ayaa sababay in wax soo saarkii ama qorshooyinkii lahaa in celal fara badan la qodo la joojiyo, iyadoo taa sababtay in wixii markaa yaalay ama markaa keydka ahaa ama loogu talagalay la isticmaalo markii laga soo kabtay cudurkii koronaha, iyadoo aan welina celalkii kale oo qorshaysna aan la qodin. Marka arrinta ugu weyn ee jirta ama sababtay inay sicirka u kor u kaco waxay tahay supply and demand, honestly. Lakin intii loo baahnaa la isticmaali jiray, intii markaa jirta oo aan isla ekeen, iyo qorshooyinkii la damacsanaa in celal badan lagu qodo ama drill lagu sameeyo oo weli hakad weyn ku jiro, taasaa keentay inuu qiimaha kor u kaco.
Waan gartay, waanu iman doonaa awoodda Maraykanka hadda wax soo saarka dhinaca saliidda amaba batroolka. Hase yeeshee, haddaynu caalam kale eegno, waxaa jiray in dood ay ka dhex jirtay maalmihii dhowaad dalka Imaaraadka Carabta iyo hay-adda OPEC ay ku buhabeen dalalka soo saara batroolka. Dooddoodu maxay salka ku haysay?
Dooddoodu waxay salka ku haysay, waxay OPEC isku raaceen kahor intuusan been cudurka corona in wax soo saarka ay xadidaan, saameyn weyn oo taa iyaga dhaqaalahooda ku yeelatay. Marka waxay OPEC ku shireen bisha la dhaafay inay dib u kordhiyaan wax soo saarka sababtoo ah qiimaha shidaalka oo kor u kacay. Imaaraadka arrintaas way ka biyadiideen oo waxay leeyihiin annaga waa in saliidda aan dhimayno aysan noqon mid aada u fara badan, bal cakis waxay damcaan inay wax soo saarka kordhiyaan. Meeshay kasoo saarayaan 3.5 million ama 3 million iyo bar, waxay damacayn ama ay weydiistay ilaa 4 million inay gaarsiiyaan. Marka waxaa la isku raaci waayay Imaaraadkan waxay rabaan inay kordhiyaan wax soo saarka, Sacuudiga iyo inta kalena inay meesha ku hayaan ay xakamaynta saliidda ama dhimidii lagu sameeyey inay taa meesheeda joogto si brisk u noqdo mid qiimo ugu fadhiya dhaqaalahooda. Marka taasaa la isku afgaran waayey, taasaana keentay inuu yimaado is-afgaradwa. Maaha markii ugu horreysay waxaan dhaa intay jirto OPEC oo dhan markay timaado in briska meel la saaro ama qiimaha saliidda mar walba way imaan jirtay saam darro.
Waan gartay, hadda xal ma laga gaaray arrintaa?
Arrintaasi in xal laga gaaro danahooday ku jirtaa sababtoo ah adduunyadii waxay kasoo kabanaysaa cudurkii, welina waa jiraa meelo badan oo cudurka corona ka jira. Dhaqaalihii adduunkana waa saameeyey. Saliid qiimo intaa la eg ama 75 fuustadii ah cidda xadidi karta male waqtigan xaadirka. Marku way ku qasban yihiin, waxayna u badan tahay inay go-aanka gaaraan. Walow wararka ugu dambeeyay sheegayeen Imaaraadku waxay codsadeen in macnaha tixgelin la siiyey in loo ogolaado inay u badan tahay.
Waan gartay, haddaynu dalka Maraykanka kusoo noqono, waxaa jira sanadihii u dambeeyay inuu horumar ka sameeyey soo saarista batrool fara badan. Hadda xaggee ayuu xaalku maraya?
Sindheero, sida ogtahay shidaalka Maraykanka uu ku guuleystay wuxuu ahaa shidaal marka horeba jiray laakiin technology aan loo hayn, ama sida shelka ama unconventional, waxyaala badan ama technology engineering cusub oo kusoo kordhay wax soo saarka ee adeegsintaasana aana qalisay inay shidaal badan soo saaraan. Dhibaatadii jirta waxay tahay fuustadii shelka laga soo saaro qiimaha ku kacaya in lagu soo saaro markay noqoto logistic, markay noqoto engineering, markay noqoto drilling, markay noqoto completion iyo labor, wax walba marka la isku daro waa intuu dhacsa $40 ilaa $50. Markaa fiiriso wadamada Middle Eastga, Sacuudiga iyo Kuweydi, Imaaraadkii, Ciraaq iyo fuustadii waxay ugu kacday ilaa $2 iyo $4 intuu dhacsa. Marka waa garan kartaa markay qiimaha shidaalka hoos u dhaco soo saarka wadanka Mareykanka inta badan kambaliyada wax faa'iidaa kama helaan. Marka waxay keenaysaa inay wax dhimaan ama in laisku diyo nidaam ama method ama engineering cusub oo taasoo qiimihii hoos u dhigi karta. Haddii aan dib ugu noqono lix sano kahor, Sacuudiga iyo wadamada ay jaarka yihiin waxay suuqa ama saliidaha adduunka soo dhigeen saliid aada u fara badan oo intii loo baahnaa in ka badan. Ujeedada ugu weyn ay kala hayeenna waxay inay suuq ka saaraan kambaliyada yaryarka oo shell wax kasoo saara wadankan. Marka iyagii laftigoodii ayay dhabarjab ku noqotay Sacuudiga iyo wadamadii kale, sababtoo ah qolyaha Mareykanka waxay xal u heleen qiimihii fara badnaa ee ku bixi jiray, waxay dib ugu noqdeen disaankii, waxayna sameeyeen horumar fara badan. Marka taasaa keentay inay saliidii marka hore jabto. Wadamada Sacuudiga iyo wadamada Carabtana budgetkooda dhaqaalaha wuxuu ku saleysan yahay fursada shidaalka maalinta meeshay marayso. Markii fursada shidaalka hoos u dhacday ama sidaa la socoto kal hore waxay noqotay -$40 ama -$40, taasoo macnaheeda ahayd dadkii maysan isticmaalin baabuur, diyaaradii cid ku safraysa ma jirin, wax energy la isticmaalaa ma jiro, wixii markaa yaalay banaanka lasoo saaray cid qaadataa la waay. Marka -$40 macnaheedu wuxuu ahaa ciddii ciyay ka qaadanaysa inventorygoodii ama meelay ku kaydinayeen inay $40 ugu darayaan. Marka taa markay keentay hoos u dhac fara badan markuu ku yimi shidaalkii, waxay noqotay xitaa iyaga laftigooda Carabtii inay meelo kala kaceeyaan daqligii ay ku noolaan lahaayeen ama canshuuro qaar isku daya. Marka arrinta halkaasi maraysaa, waxa ugu wanaagsan hadee dhinac walba markaa ka eegta laysla afkaran karo waxay tahay in meel dhexlaysugu yimaado oo qiimo macquul oo dhaqaalihii adduunkana aan dhibaato u keenin, wadamadii wax soo saarayaan ku filan daqligoodii iyo wixii ay isticmaali lahaayeen, taasi u badan tahay waana lagu heshiinayaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka dalka Maraykanka iyo dalalka kale ee caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay xubintii Amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socoteenna huwa idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af Soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi kusoo diyaariyay wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iskuulaadka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo kuwa sare oo dib u furmay marxaladda midtermka ama marxaladda dhexe oo culays fara badani uu ka jiro marka la eego arrimaha dhinaca kharashyada. Inkastoo dowladdu ay kuwa ay maamusho ay sheegtay hoos loo dhigay, hase yeeshee aad ay dadku u dareemayaan inta coronavirusku uu jiray in ay aad u kordheen kharashyada iyo weliba dib u dhac ku yimid beelaha qaarkood. haddaba gobolka waqooyi bari ee dadka soomaalidu ay degaan oo ay macalimiintu ku yar yihiin, baahida jirta ma tahay dabooli karaan mise weli waxay u baahnaan karaan macalimiinta gobollada kale maadaama loo sameeyey dowlad goboleed hoose oo ismaamula oo saddexda deegaan ee Garissa, Wajeer iyo Mandheera oo dhaqaale gaara lagu siiyo? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qaybgaleen Bashaar Sheekh Xasan iyo Badal Xuseen Cabdulle oo labaduba ka faallooda arrimaha waxbarashada. waxaa ku bilaabayaa Bashaar Sheekh Xasan.
runaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. waxaana leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysaan, mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato, waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yar tahay. haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macallimada, ma danayaan inay qaataan.
Badal Xuseen,
anigu haddii aan fikirkayga ka dhiibto arrintan waxbarashada ee dhibka noo istana hadda soo kordhay macallimiintii
qoomiyadaha kala ah ee gobolka inay ka cararayaan sababo badan oo jira ba koosgareynaysa inay maartay in ard macallimiin la'aan ku dhacdo gobolka Northeastern waxaan isleeyahay sababta koobaad ama edda koobaad waxaan saaraya dawladda oo markasta dhiirigelinin community-ga Soomaalida inay bartaan teaching-ka waxaa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iidada leedahay social community-ga Soomaalida ee gobolka Northeastern soo jeeda inta badan kuma baraarujeen carruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culuumta teaching-ka.
Yasiin, sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faalooda arrimaha waxbarashada waxaana ku jira Soomaali aad u tiro badan oo xilbanaan isugu jira isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto inta badanna ma danayaan isla markaana xoog ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xiriira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo waliba culunta amaba kursooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan daneynin. Waxaana aan dhigi karnaa sababtu waxa weeye in iyagu laftooda aysan daneynin gobolka iyo waliba waxbarashadiisa.
Maxay tahay Badal Xuseen sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiini waxbartay gobolka soo jeeda?
Soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galahayo ama inkam badan ay ka helayaan. Marka Soomaalidu maadaama teaching-ku macallimnimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay waxay alicanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiirata inay barato macallimnimada.
Ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallinimada oo dowladdii meel waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimada baran waayaan?
Dhibaatadan horta sidaynu ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo. Run ahaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horeysa saaran tahay marka laga soo tago dowladda, maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba kamid ah ay waalidiin ay ardaydiisa in markaasi ama carruurtooda ay baraan culunta ama koorsooyinka macallinimada. Waxaan sidii karnaa waalidiinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas-uuliyadii ka sarnayd carruurtooda dhanka waxbarashada.
Bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsanayo, taas sabab ma noqon kartaa in gobolka Waqooyi Bari mararka buundooyinka ku soo baxaan ama noqoto ama xulashada
Yasiin Warreero, horta gobolka Northeastern si guud buu uga dameeyay gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego, waxbarashaduna waxa ka mid ah problemka haysta ee xagga development ee ka jira. Waxaa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Aamina Maxamed waxaa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardaydu Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada college-yada macallimadan ay ka qayb galaan. Arintaas Yasiin Umar Wardheero waxaa challenge ku noqotay TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ayaa caqabad ku soo saaray, waayo ninkii markuu macallinimo soo barto waxaa la rabaa meel certificate laga siiyo uu ka shaqo galo. Marka caqabad bay halkaan ka noqotay. Marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa madaxda gobolka Northeastern way ka saxday waxbarashada, bulshaduna haday is waxbaranin dhiggeed waxba lama qaybsan karto.
Waa tahay ugu dambeyntii Bishaar Sheikh Xasan, muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalidu u bislayn ama aanay jeclayn macallimada?
Yasiin, aad baad umahadsan tahay. Run ahaantii horta xalka waa iska dhib fudud yahay sababta haddii lasoo jeediyo oo la dhaqangeliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono. Ugu horeyn, waalidiinta waxaa looga baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallinimada si looga kaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari. Labo, waxaa loo baahan yahay dhanka mas-uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arrintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan. Marka waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho, sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan, dowladdana ay markaasi ay xaqa ee gobolka Waqooyi Bari dhanka waxbarashada kasoo dhiciyaan.
Badal Xuseen Cabdille, muxuu yahay xal si gobolku u ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale ka yimaada?
Aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad, waa collective responsibility, waa wax shaqa qaybaha bulshada ee kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay. Waxay ila tahay wax walba xidhan gaaladu jaarid begin at home, wax walba licana guriga ka bilowdaan. marka waxay la tahay in laga soo bilaabo from schoolkii oo macallinkii ninkii heer mastaha ama principalkii high schoolkii primaryga midka ee macallimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba basic ka bilowdaan ee haduu cunugu ee school bogo way adkaanaysa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf bulaha inuu dhaqtar bartaal iyo laga yeeyo inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo marka de kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay la tahay aniga roolka uu ku badan inay macallimiintu dheelan roolka labaad waalidintu inay ku dhiirigeliyaan ayan ardayeen ilmahooda inay teaching bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskala ay ku yihiin een midda saddexaad waxay la tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay in qabarto seminaro iyo dhalin wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansinayo importantiga waxbarashada leedahay iyo teaching iyo dadkooda inay is anfacaan een marka arrimahaas oo hadii la soo waxaan filayaa inay guul gaari karo een midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim een gobolka Northeastern aad buu uga dambeeyaa dhinac kasta waxaana yeelahay waa in terms of education aad baan uga dambeeynaa marka dad kasta oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adigsiga gobol wadanka aad la jaanqaado marka waxbarashada lagu dadaalo een saasan ayay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed
ad ayay u baahantay kuwaas waxay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo ka faalooda arrimaha waxbarashada iyo Badal Hussein Cabdulle oo arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya doodi gabadha intee ay joogtay tan markale wada ku kulmi doono hadii ay raali karto sida iyo dadkani
Yasiin Ciise Wardheere oo jooga magaalada Nairobi ayaa xubinta dooda gaaban soo diyaariyay halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA haatan waxaan soo gaarnay xilligii aan mid ka mid ah heesaha aan galabteedin hayno idin soo gudbin jirnay taasi sabab kale iyo codka halaasiga ay fanaanada codka macaan hibe maxamed hudoon hibe nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka v o a helaanta af soomaaliga v o a idin kaga imaaneysay magaalada washington intaan mar kale kulmayno waa anigoo ah caashi ibraahim aadan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo